Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. O'zbek xalqimizning etnik shakllanishi haqidagi dasturimizga xush kelibsiz. Azizlar, esingizda bo'lsa, men sizga o'zbek, ya'ni ona tilimiz haqida so'z yuritgan edim. Bugun ham ushbu qiziqarli hikoyaning davomini e'tiboringizga havola etmoqchiman. Professor Begmatovning nutq madaniyati problemasining paydo bo'lishi va asoslanishi maqolasida e'tiborli bir fakt keltirilgan. Sovetskaya Rossiya gazetasining 1965-yil 31-yanvar sonida yozilishicha, bir vaqtlar rus tilining g'amxo'rlari rus tilida to'g'ri gapirishni yo'lga qo'yish maqsadida filologik militsiyalar, rus tili o'qituvchilaridan tuzilgan ixtiyoriy drujinachilar tashkil qilinishni, shuningdek, noto'g'ri qo'llangan so'z uchun ma'muriy usulda jarimalar undirilishini taklif qilishgan. Albatta, taklif kulgili. Ammo qanday yo'l tutilsa, adabiy til me'yorlari saqlab qolinadi va ularga amal qilinadi degan mazmunda bosh qotirish. Bu vazifaning yo'llarini topishga harakat qilish esa e'tiborga molik. Xo'sh, o'zbek tiliga hali ham shevalarning ta'siri kuchli bo'lib turgan rus tilining iskanjasidan to'liqligicha qutila olmayotgan ayni bir paytda ona tilimizning madaniyligi uchun kim kurashyapti? Kim fidoilik qilyapti? Savollar ana shu tarzda qo'yilsa, yuqoridagi takliflarda ham jonkuyarlik uchqunlari borligini ko'ramiz. Vatanni sevish har bir imonli kishining burchi ekan, til ham ana shu ulug' muhabbatning bir chetida turadi. Adabiy til haqida uning me'yoriy qoidalariga amal qilishi haqida qayg'urish nafaqat filologlarning, balki millatning har bir vakilining o'zbek tilini hurmatlaydigan, har bir olijanob insonning vazifasiga aylanadi. Ma'lumki, adabiy tilning yozma va og'zaki shakllari mavjud. Agar tilimizning adabiylik darajasiga ko'tarilgunga qadar umumxalq, umummilliy ko'rinishda bo'lganligini inobatga olsak, adabiy tilimizning og'zaki shaklini anglash birmuncha osonlashadi. Ammo bu o'rinda biz nimaga e'tiborimizni qaratishimiz lozim? Nazarimizda til va nutqning ushbu ko'rinishlarining farqli va umumiy afzal va mushkul jihatlariga, paydo bo'lish davri va imkoniyatlariga, shunday ham bu jihatlarga adabiy me'yor nuqtai nazaridan munosabat bildirilishi to'g'ri bo'ladi. Shu ma'noda til va nutqning og'zaki shakli vaqt nuqtai nazaridan yozma nutqqa qaraganda ancha ilgari paydo bo'lganligi, undagi me'yorlashish jarayonining stixiyali tarzda kechganligini ta'kidlash joiz. Buning ustiga o'zbek tilidagi dialekt va shevalarning ko'pligi, ularning bir-biridan ba'zan jiddiy farq qilishi tilning og'zaki me'yori haqida mulohaza bildirilishini nihoyatda chigallashtiradi. Zero, tilimizning me'yori buzilishidagi asosiy kamchilik xuddi ana shu og'zaki ko'rinishda ko'p sodir bo'ladi va ularni bartaraf etish ham qiyin kechadi. Inson muomalasida o'zaro fikr almashish jarayonida yozuv degan bir nodir ne'matning paydo bo'lishi kishilik jamiyati uchun buyuk inqilob bo'lgani aniq. Bu jarayon juda qadimdan o'z yozuviga ega bo'lgan turkiy ayrim xalqlar, jumladan o'zbek tili uchun ham tegishlidir. Ha, azizlar. Albatta, ona tilimizga behurmat qilish noto'g'ridir. Ona tilimiz, ya'ni o'zbek tili chindan ham go'zal tillardan biridir. Uni hurmat qilib e'zozlaylik, azizlarim. Afsuski, menga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetdi. Siz bilan xayrlashar ekanman, sizga yana bir bor saytimiz manzilini eslatib o'tmoqchiman. www.najot.com. Yana efir orqali uchrashguncha, xayr, salomat bo'ling. Xudoim sizni o'z panohida asrab, marhamatlasin.